Og finne oss at vi egentlig håper å få en litt diskusjon, at vi er veldig interessert i de utfordringene dere har, og de erfaringene dere har. Så det er med en forelesning så håper vi å få til en diskusjon om gode fremgangsmåter. Og at det også har vi blandet litt, også bevisst for å prøve å holde oppmerksomheten i hele 2 timer, da. Og så er det jo sånn at vi skal jo produsere, eller vi, det er jo da DFØ, skal jo produsere veiledning, og da trenger vi deres hjelp, da. Og så går det mange veier til Rom, og det er ganske mange måter å gjøre ting på. Du kan ta neste. Og da begynner vi med et eksempel om røde epler. Og i hvilken grad kan man faktisk spesifisere hvilke epler man ønsker? Og da mener jeg at man kan det i ganske stor grad. Og et eksempel jeg har fått fra Bama, det er jo at de hadde jo inngått en avtale med ekstremt billige epler. Og ja, nå skal jeg sjekke om jeg får lov å dele de prisene, men det kan vi i hvert fall ikke si til noen. Men de har jo epler fra alt fra 48,42 kroner kiloen ned til 23,8 kroner kiloen, så det er ganske stor forskjell. Og denne virksomheten, eller et innkjøpssamarbeid, hadde jo inngått en avtale om et ekstremt, om da de aller billigste eplene, og da er det billige epler fra Polen. Og så var det jo da kjøkkenet, og dette var da et sykehjem, og de så over gaten på de fine eplene som de produserte i området, og alle hadde jo lyst på de lokale eplene som de var vant til å spise, og ikke da billige epler fra Polen som ingen likte. Og så sa jo Obama, det er ikke noe problem, vi kan levere epler fra både den gården, og de var jo veldig mye dyrere, og da fakturerte Obama med de prisene de hadde. Og så hadde innkjøpsenheten en fakturakontroll, og de krevde å kun betale den lave prisen, da. Og da ble det jo, og da har vi jo to ting, da. For det første så har vi jo klart at det ikke er helt samsvar med hva kjøkkenet ønsker seg, og den avtalen som er inngått. Og Bama får jo tap på førstelevering, for der står det jo bare røde epler, og de skal levere dem til den billige prisen. Men gang to så kommer de jo ikke til å ønske å levere de dyre eplene til en billig pris. Så det blir veldig dumt. Og da er det jo bedre at man spesifiserer litt mer enn røde epler. Da kan du ta ny feil, eller du må gjerne snakke fint.
Takk. Nei, jeg har ikke noe mer.
Nei, da tar vi neste. For da er liksom spørsmålet, har du lov til å be om spesielle merker? Og vi vet at det er noen som ber om epler av type Gravensten eller lignende. Og jeg tenker jo at det er greit. Man kan be om både type frukt og type eple, og også eventuelt si for eksempel de og de merkene eller lignende, for å forklare hvilken kvalitet man ønsker, da. I hvert fall så har vi en bestemmelse i FOA paragraf 15, og sikkert også en bestemmelse i del 2, som er 8-9 eller noe sånt, at kravene kan ikke vise de bestemte fabrikater, prosesser, varemerker, patenter eller typer, eller til en bestemt opprinnelse eller produksjon, som fører til at visse leverandører eller produkter favoriseres eller utelukkes. Men det er tillatt dersom det er nødvendig ut fra anskaffelsens formål, eller det ikke er mulig for oppdragsgiveren å beskrive anskaffelsen tilstrekkelig presist. Og eksempelet vi pleier å bruke er Leca-blokk. Og det er jo, Leca er jo da en produsent, ikke en type sten, eller en type fyll ting til bygg. Men den er blitt så innarbeidet at det å skrive Leca-blokk er faktisk helt greit, men også andre produsenter enn Leca må kunne levere på det, da. Og så er det også noe med at mat, ja.
Nei, kom igjen du, Lisbeth.
Ja, at mat er en ganske spesiell vare, at det er at det er, ikke sant, det er ferskvare, mat er primærbehov, det er masse følelser rundt mat, det er smak, det er kvalitet, det er næring. Du har jo i tillegg, det er forskjell på epler, da, for eksempel. Og da tenker jeg det kan være ganske mye slingringsmonn med hvordan du beskriver kvalitet. Sammenlignet med mange typer andre anskaffelser, for eksempel PC-er, da.
Og dette henger jo litt sammen med, hvis vi ser på bestemmelsen også, så er jo formålet med den er jo å åpne for konkurranse om selve leveransen, og ikke legge så mye føringer egentlig på kvaliteten på det man etterspør. Og Leka-blokkeksempelet jo veldig godt, for dette jo bare Leka, og de Leka gir tillatelse som kan produsere Leka-blokker. Og det betyr at hvis du etterspør det, så det jo ingen konkurranse om å levere det som man ute etter, nemlig byggesteiner. Og du får da også bare én kvalitet, nemlig Leka-blokk-kvaliteten, og ikke bedre hvis det du var ute etter, eller i og for seg dårligere hvis du vil ha noe som var litt at du sier at dette her mer enn det vi trenger.
Ja.
Og som Lisbeth sier, altså typisk å angi hvilken epletype du vil ha. Altså, der det jo sånn at det er jo åpent for alle å dyrke gransenepler i og for seg. Det kan jo være altså, klimatiske forhold som gjør det vanskeligere eller lettere. Men det lukker ikke markedet på samme måte som det å etterspørre en Leka-blokk. Og så kan man nok si at kanskje du må legge til et eller tilsvarende der også, at altså epler med de samme egenskapene som gravensteinepler, altså, og det kan gå på smak, holdbarhet og så videre, men det helt innenfor. Takk.
Du redder ganske mye ved å putte på eller tilsvarende.
Det,
eller lignende, eller et eller annet sånt. Og det jo litt sånn for å beskrive, hvis vi går tilbake til de eplene, jo at eple er jo i hvert fall en matvare som mange har litt synspunkt på hvordan det skal være, da. Og når du får da de knøttsmå, og i tillegg langreist og alt, så er det ikke så interessant, da. Og da må man på en eller annen måte beskrive seg litt ut av den kvaliteten, i stedet for bare å si røde eple, for da vil jo leverandører kunne konkurrere med at de leverer billige røde epler, og veldig ofte så er pris ganske utslagsgivende, da. Men uansett så
vidt... Eneste fordelen er jo selvfølgelig at etterspørselen blir veldig liten, så akkurat den utgiftsposten blir lav.
Ja, det er fint. Men da kanskje du kjøper mer bananer. Ja, men i hvert fall så virker det kanskje som det er behov for å finne gode måter å beskrive kvalitet på. Og så må vi se hvor mye dere har lyst til å snakke i dag, men er det noen som har noe innspill? På enten gode eller dårlige måter?
Det kan jeg få lov til å stille et godt spørsmål. Siden jeg er utdannet i dette prosjektet, så har jeg lov til det. Hvis jeg skulle ville ha røde epler som lukter godt og fra Vestlandet i sesong, har jeg lov til å be om det?
Ifølge, skal du droppe Vestlandet?
Ja. Jeg kan ikke diskriminere på region.
Nei.
Nettopp. Men norske røde epler som lukter godt, kan jeg be om det?
Dropp norske også.
Norske.
Okay.
Men dette foregriper litt et poeng vi har i en litt senere form. Og det men som vi godt kan ta opp her, og det at disse anskaffelsesreglene som vi har, jo en gjennomføring i norsk rett av forpliktelser etter EØS-avtalen. Delvis, men det også utslag av rent nasjonale vurderinger, slik at under EØS-terskel så
som er 1,3 millioner eller 2,1 eller noe sånt,
ja, noe rundt der, så ikke EØS-avtalens føringer de samme når det gjelder matvarer, og det kommer vi til, men det har sammenheng med at EØS-avtalen ikke gjelder. Altså, den gjelder litt enkelt sagt bearbeidede industrivarer. Det er den type varer som omfattes av avtalen, med mindre avtalen selv gir grunnlag for noe annet. Og så er det da en bestemmelse som sier at regler om offentlige anskaffelser gjelder alle varer, altså EØS-avtalens regler om offentlige anskaffelser. Og de slår først inn når kontrakten er over en viss verdi. Så det betyr at man har jo et lov... Altså, man har en frihet her til å regulere anskaffelser av matvarer annerledes.
Lovgiver har en frihet.
Lovgiver, vil jeg merke. Eller da departementet da, som har gitt forskriften. Har en frihet til å regulere disse anskaffelsene litt annerledes. Men den er ikke benyttet.
Det skal vi komme litt tilbake til. Men det var egentlig godt at du sa, for jeg har ikke tatt med så mye om det med... litt er jo... vi har bare 2 timer, men... Men akkurat det å spesifisere Vestlandet eller Norge, det er litt dumt. Men ikke sant? Du kan beskrive svak, du kan beskrive kvalitet, du kan snakke om, ja, når det gjelder frukt, så er ernæringskriteriene ikke så... Frukt og grønt er høyt opp uansett, men du kan også lage noe med transport.
Mm.
Ikke sånn klimaavtrykk, hva slags transport du vil at ting skal fraktes på. Det har ikke vi så mye materiale på enda, men det noe vi har lyst til å se litt mer på, men man kan også ta inn det.
Ja, jeg kan jo skyte inn. Vi har en avgjørelse fra KOFA på det. Det er sak 224 fra 2018. Som gjaldt kjøp av bakevarer. Og der var det lagt, og der var et av tildelingskriteriene rett og slett transportvei. Altså avstand. Og det ble akseptert i KOFA.
Og så er det å prøve, ja, å prøve å regne ut hvordan du skal stille et sånt krav, og det er noe vi har tenkt å prøve å lage noe på. Men hvis du tar et annet eksempel som også er langveisfra, så er IT-utstyr. Og da er det jo et veldig poeng å få, og det vet vi kommer langveisfra, så der er det jo ikke sånn at man prøver å bruke det til å ikke få eller til å få mer lokale varer, men da er det jo det å få det IT-utstyret over på båt og tog framfor fly. Og det har også med bestillingstid og sånne ting å gjøre. Og en annen ting er jo også dette med varer i sesong, kan man også godt be om. Og da må man jo på en eller annen måte presisere at det er en norsk sesong, og ikke sesong hvor som helst i verden. Og det kommer vi til. Da kan vi ta neste. Eller var det flere spørsmål? Men da er i hvert fall flere ting man kan gjøre. Det er kanskje
det er
litt
rart. Det er jeg som regger opp. Jeg tror de som vil ha ordet må bare ta ordet, for Elisabeth ser bare noen veldig få av oss i sin rute. Så bare, Kari, ja. Mette og Holm, bare ta ordet, du.
Ja, hei. Jeg lurte på en ting. Hvis den vet, for eksempel, når du bruker eksempelet epler, kan du for eksempel be om en sort som heter Rubenstepp, som er veldig vanlig for eksempel i Telemark, og den ikke tenker at det skal være vanskelig å få tak i gjennom import. Er det lov?
Jeg tenker at du i hvert fall kan nevne Rubenstepp som et eksempel på noe dere er interessert i. Hva tenker du, Finn?
Jeg tenker jo også det, altså at du bruker den betegnelsen, men som Elisabeth har vært innom også, at du også bruker eller tilsvarende. Og da ville jeg jo anbefalt, tror jeg, hvis jeg hadde vært... Ja, jeg ville nok anbefalt at du også prøvde å beskrive noen av de egenskapene den eplesorten har, ikke sant? Altså at den er sprø, syrlig, altså den type ting. Sånn at dette kan gi veiledning til andre leverandører også. Men realiteten vil jo være at du ender opp med det du er Rubinstepp, eller hva det heter, fra Telemark, men det må ikke si noe.
Ja. Men så kan vi jo si når vi snakker som vi kommer tilbake til, og der kan vi jo bruke det Rubenstepp som et eksempel, er jo nettopp det hvis du tilbyr litt mindre kontrakter, så kan det jo også være lettere å levere. Ja. Men når det er sagt, så er både Bama og servicegrossistene og alle de leverer mye lokale varer de også, så det kan jo hende de også har det.
Ikke sant? Og det er jo en annen side ved det, at det er noe med hvem er det du henvender deg til? Er det distributører, eller er det produsenter? Det kan jo også... Hvordan er kontrakten rigget, egentlig? Og det har igjen sammenheng med hvorvidt den favner, altså hvor mange typer av produkter, egentlig. Ikke sant? Er det en kontrakt for frukt, og med flere linjer i den anskaffelsen? Eller har du en kontrakt på epler?
Ja, og så kan vi snakke litt mer om kvalitetselementet man kanskje kan bruke, og det er dette med produksjonsprosessen, det er helt innenfor. For eksempel bruk av sprøytemidler. Vi kommer litt tilbake til menneskerettigheter og sånne ting, arbeidsvilkår og sånne ting. Økologisk er helt innenfor å be om. Det kan også stille krav til ernæringskvaliteter, da er helsedirektoratet laget en veileder. Og dette blir jo gjerne og da er det som jeg nevnte så vidt, er jo at frukt og grønt og grønnsaker de er automatisk på en måte på topp på en eller annen skala de opererer med da, mens de i helsedirektoratet jobber jo mye med å få ned blant annet bruk av salt og sukker og da blir det jo syltetøy er jo sånn klassisk eksempel med at det enorme forskjeller i hva du har i det ferdige syltetøyet. Og da har de jo særlig krav til sukker og tilsetningsstoffer og sånn, og der har de også laget noen tildelingskriterier på nettopp for å få ned sukker, og det tror jeg vi hadde også når det gjaldt yoghurt for eksempel. Men i hvert fall så tenker jeg at vi skal gå over litt på å snakke om det med smak. For dere kan stille krav til smak. Men punkt 1 så er det særlig ved tildelingskriterier ganske utfordrende. Ja, og presentasjonen får dere rett på, ja. At det med tildelingskriterier er ganske utfordrende. Hvordan skal du måle smak? Hvordan skal du vekte dem mot hverandre? Men sånn godkjent, ikke godkjent, altså krav til produktene, det pleier å gå ganske greit. Og da er det jo å beskrive smaken da, hvis man da skal beskrive disse rubensteppene. De har jo helt sikkert noen særegenheter. Og det er viktig å huske på at det er krav til forutsigbarhet og likebehandling, og leverandørene skal faktisk skjønne hva det er de skal levere og hva de skal bli vurdert på, og også i ettertid en begrunnelse da. Og det er litt uavhengig av tildelingskriterier, men spesielt når det gjelder tildelingskriterier. Og for eksempel så har jeg sett rammeavtaler både hvor smak har vært vektet både 40% og 60%, og det er veldig høy vekting, og det betyr jo at man betaler ganske mye mer til den leverandøren som leverer det. Og så var det i hvert fall to leverandører, da var det en lukket gruppe som satt og smakte. To leverandører leverte kjøtt, og det kjøttet var fra den samme produsenten, men det var jo selvfølgelig to forskjellige kjøttstykker da. Men gruppen mente de hadde smakt enorm forskjell. Og også hvis man tenker at en rammeavtale er 2 + 1 + 1 år, så er det jo ikke, det er jo litt sånn variasjon i hva du får, men det er jo, man får jo en viss, ja. Så jeg tror generelt at det er lurt å holde seg til krav når det gjelder smak, og kanskje finne noe flere kriterier enn bare smak, da.
Mm. Kan du nevne det fra et annet område også, som var fremme i media for en tid siden, og det var jo politiets kjøp av nye biler. Hvor de da hadde en del krav, men så var det jo mye var vurdert på opplevd kvalitet og alt sånt. Og surprise, surprise, det ble BMW. Altså det var ingen objektive ting som tilsa at det skulle bli BMW. Men det syns gutta med uniformen at var mye morsommere enn Folkevogn og Skoda.
Ja.
Og det er undervidemt selvfølgelig, men det viser hvor vanskelig sånne smaks- eller opplevd kvalitetskriterier kan være å håndtere og begrunne. Det blir ikke noe KOFA-sak av det.
Men det kom ikke til KOFA?
Nei. Ikke som jeg kan huske i farten. Men det som Elisabeth nevner her også er jo at altså når man skal sikre at det er kvalitet i leveransen man får. Om man vil at leverandøren skal konkurrere på kvalitet, så har dere egentlig to strenger
å spille. Kanskje Finn, kan jeg bare avbryte litt? Fordi at kvalitet, nå har vi jo snakket om veldig mange ting som gjelder kvalitet ved varen, men når du nå snakker om å konkurrere på kvalitet, så mener du kvalitet som et tildelingskriterium, ikke sant?
Ja, det var det jeg skulle si, ikke sant? At det har to strenger å spille på. Det ene er kvalitetskrav til varen, og det andre er kvalitetselementer i vurderingen av hvor god varen er. Ikke sant? Og da er nok trikset det, eller det kan være hensiktsmessig å operere med kvalitet som kravspesifikasjoner, altså du har kvalitetsrelaterte kravspesifikasjoner, heller enn å bruke kvalitet ved selve varen som et tildelingskriterium. Og det er vel det jeg oppfatter at du også sier, Elisabeth, ikke sant? Det er fryktelig vanskelig.
Ja, og særlig på mat, fordi at vanligvis så klarer vi, når vi jobber med andre type møbler for eksempel, da, så tenker man jo at man vil at man er villig til å betale, man er villig til å betale litt ekstra for bedre miljøprestasjon. Men det er ikke så lett å si hvilken miljøprestasjon et eple har. Enten så har du de og de kravene, eller så har du ikke det, liksom. Men så, for eksempel så ønsker vi jo på møbler og tildele og premiere de som også tilbyr reparasjonsdeler, reparasjonsservice, også brukte møbler, sånne ting da, eller lang varighet eller hva det måtte være. Så det er en helt annen vurdering, og det var vanskelig å finne tildelingskriterier på mat.
Are Midland, Bjørnafjorden kommune, kan jeg spille inn litt?
Selvfølgelig.
Jeg registrerer at dere har hoppet rett til tildelingskriterier, men det er jo også noe som heter kvalifikasjonskrav. Og hvordan en stiller ut leverandørene allerede i første runde. Kanskje dere kunne fange det også opp? Fordi at
vi kommer til det etter hvert litt lenger ut i forholdene.
Den er god.
Ja, kan jeg også spite inn? Jeg har jo fått i oppgave å følge programmet og ser at jeg allerede gjør en dårlig jobb, fordi vi skulle vært, vi skal dele ut inn i breakout rooms egentlig nå, for å diskutere
erfaringer. Jeg tror vi har lyst til å ha to foreløp til, Nina.
Ja, og så passer det.
Så jeg kan gå på dem ganske fort. I hvert fall så har jeg et eksempel fra Sverige, så hvis du tar neste, Rasmus. Hvor en svensk kommune, de hadde da reklamasjon, da de mottok kjøtt fra Polen og ikke fra Sverige, og de krevde retting, og det ble jo veldig dyrt for leverandøren. Det var en kjempestor rammeavtale og 4 år, og de hadde sagt de skulle levere kjøtt med ganske mange spesifikke ting, og valgte jo en billigere løsning, men de hadde jo priset seg veldig lavt da. I hvert fall så stiller de jo da ikke krav om at kjøttet skal være fra Sverige, men de stiller ofte krav om at dyreholdet skal være på et nivå som svensk lov og bransjeoverenskomster i Sverige. Og i Sverige så har de også en del matstrategier og sånn, sånn har vi ikke i Norge, men skulle ønske vi hadde det på en måte. Men de har jo også en hel sånn nasjonell livsmedelsstrategi som gjelder som blant annet gjør at de har laget en del sånne erfanningskriterier. Og for eksempel så stiller de krav om at alle operative inngrep hos produsenten skal skje med bedøving. De stiller krav om beitedrift og utevistelse, altså friluftsliv for dyrene, hvilke grovfoder kalvene skal få, ansvarlig antibiotikabehandling, kjøtt og melk, og fôr uten GMO-innhold. Og det de erfarer er at de utenlandske leverandørene ofte mener at de oppfyller kravene, men så sjekker de, og så viser det seg, og det er jo viktig å sjekke opp det, de tilbudene man får da, at ved nærmere sjekk så gjør de faktisk ikke det. For eksempel så har de kanskje vist en sertifisering som overhovedet ikke oppfyller de aktuelle kravene. Og i Sverige så er det også noen som stiller krav om fersk melk, maks 2 dager, og da tenker jeg at det er jo helt greit krav, men noe vi prøver å fronte litt er jo at storkjøkken har jo mulighet til å være med å redusere matsvinn, og de kunne jo også ha med dialog med leverandører om at de kan motta melk som har kanskje bare en uke igjen på utløpsdatoen, fordi at man faktisk har en veldig god oversikt over når man bruker ting da, og ikke bare melk, dette gjelder jo egg og alt mulig. Ja, og så da kan vi ta neste. Og da er det dette med varer i sesong, og det er innenfor å spørre etter, og da er det egentlig bildet av en sånn sesongkalender for bær, frukt og grønnsaker, som statsforvalteren heter det nå, i Vestfold har laget. Og da er det jo dette med hvordan etterspør man varer i sesong, med tanke på at man jo ønsker norsk sesong og ikke sesong et eller annet sted i verden. Og da kan vi gå til breakout.
Neste. Jo, jeg kan godt dra gjennom det. Det er, og det behøver vi ikke å si så mye om, men dette finner vi jo egentlig greit uttalt i loven, og det er greit å ta med seg. Når vi da skal prøve da å realisere, ikke sant, å få til gode anskaffelser. Det er, man sier jo gjerne at sans for jus er sånn genetisk feil som går i arv, og far min var advokat, og han sa alltid at det er lov å bruke huet selv om du er jurist. Og det er det mye i. Og her ser vi jo, ikke sant, at hele poenget med loven er jo at man skal ha en effektiv bruk av samfunnsressurser, og det. Og så kan man jo diskutere, hva er en effektiv bruk? Jo, det er en bruk som er effektiv i forhold til å nå en del målsettinger. Og da er vi jo nettopp inne på disse hensynene som da er nevnt i paragraf 5, altså disse bærekraftshensynene, ikke sant? Altså, Det vil være en effektiv bruk av samfunnets ressurs og fremme bærekraft. Altså bruke etterspørselsverktøyet som da det offentlige har, til å fremme bærekraftshensyn og arbeidsvilkår og så videre. Så det er det ene. Det andre er jo dette, at man ikke skal lure på altså allmennheten, at ikke skal lure på om offentlige anskaffelser, om det er skuddemudder i anskaffelsene, altså at det er bekjentskaper som er avgjørende for hvem som får kontrakt, eller og slik ting. Altså, vi husker jo alle den der vannverksskandalen på en del år siden. Det at skal være integritet, og vi kan ha tillit til at dette skjer på en på det vi mener er en riktig og rettferdig måte. Og så har jo da Elisabeth spilt inn her at det kunne godt vært fremhevet i regelverket at det viktigste med anskaffelsen er å dekke behovet på en god måte. Og det er jeg helt enig at godt kunne stått i mer klartekst, men det ligger jo nettopp i det å fremme effektiv bruk av samfunnsressurser. Liksom. Og så er det jo disse hensynene knyttet til internasjonal handel som jeg har nevnt. Det er EØS og WTO som er stikkordene her. Og da er jo nettopp dette som jeg synes er et snev av tankekors når vi kommer til anskaffelser av varer som som da i utgangspunktet ikke er omfattet av EØS-avtalen. Det at vi under EØS-terskel har regler som i det alt vesentlige er, i sitt innhold i hvert fall, veldig like de reglene som gjelder over EØS-terskel, hvor vi har en plikt etter EØS-avtalen til å ha anskaffelsesregler med et visst innhold. Mens når vi da er under EØS-terskel, så vil det jo da være slik at når det gjelder mat og mat og disse, denne kategorien, vel så gjelder ikke EØS-avtalen handel med de varene. Det er tilknyttet ting som veterinæravtale og alt sånt, men det kommer ikke inn her. Men den friheten har jo da lovgiver ikke benyttet seg av. Så det er jo, men det er noe en liten å ta med seg.
Og da kan vi... det, og så kan jeg spille inn en liten ting som jeg også virkelig stusser over. Hvorfor skal man hele tiden, for miljøet er det jo ikke nødvendigvis bra at all mulig handel er internasjonal. Det er jo veldig mye transport da. Mm. Og mindre kontroll med både menneskerettigheter og andre ting, så det er litt sånn, men sånn er det nå at vi har dette systemet.
Ja, så, og det kan man jo mene mye om det. Det med transport og da klimaavtrykk i den forstand kan man jo regulere gjennom kravene til anskaffelsen, så det går an å håndtere, men og når det gjelder de andre elementene, så er det jo ikke sånn at anskaffelsesreglene er de eneste reglene som finnes i verden. Det er andre regler som kommer inn her, men da kan vi sikkert hoppe over, tenker jeg, til neste foil.
Ja. Ja, det var jo de terskelverdiene var jo nevnt da, og de kommer vi jo tilbake til. Og da er det i hvert fall dette med del opp og bygge grunnprinsipp, og det var jo veldig fint at Lillestrøm egentlig begynte på, at de har et veldig ønske om å legge til rette for mindre leverandører, og veldig spennende å høre hvordan det går med de kursene og sånn, men at det noen gang kan være litt utfordrende, både med at de kanskje ikke har de beste miljøprestasjonene for eksempel, som vi også skal fremme, men noe vi også får mye tilbakemelding er mange som har satt i gang diskusjon med leverandører og lokale leverandører, så har det vært vanskelig å få dem til faktisk å levere. Og det skal vi fortsette å jobbe med selvfølgelig. Men vi ser også at det er mange steder at folk klarer det. I hvert fall så har jo dette delt opp og begrunnet prinsippet. Det står i forskriften paragraf 19-4 at oppdragsgiver kan velge å dele opp kontrakter, og dersom man ikke deler opp, så skal man begrunne hvorfor. Og der vi ser i hvert fall at praksis er veldig overordnede begrunnelser. Både det, pluss at av og til man kan lure på, er det egentlig en oppdelt kontrakt, eller er det en kontrakt som man bare inngikk fordi det var praktisk å gjøre det på den måten da. Men i hvert fall så har vi i det før fått et oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet om å se på tiltak for å øke andel små kontrakter, eller små deltakelse av små virksomheter da. Det er både for at flere SMB'er skal kunne delta i anbudskonkurransene, og særlig dette med økt konkurranse for både på kort og lang sikt. Og da ser vi jo, nå har NFD fått et konsulentselskap til å lage en rapport som egentlig ikke sa så veldig mye nytt, for vi vet jo egentlig det at hvis vi har sånne kjempe store kontrakter på et veldig, veldig stort område, så blir det veldig vanskelig neste gang man skal ha ut en kontrakt for flere nye å konkurrere, og særlig på mat, hvor vi har leveranser noen ganger flere ganger i uken, og fryktelig mange brukersteder, det kan være 1000 brukersteder på en avtale, så har jo den eksisterende leverandøren logistikken på plass, og det blir vanskelig å komme med og konkurrere. Så både å dele opp og sånn kan være. I hvert fall så skal vi se spesielt mat- og måltjenester, og det passer veldig fint med dette produktet, nei, dette prosjektet, som også ønsker å se på det. Og så er det jo dette, hva er egentlig, som er et spørsmål jeg mange ganger stiller meg, hva er det egentlig å dele opp en kontrakt? Det er i hvert fall veldig forskjell innenfor forskjellige kategorier. Mat- og måltidstjenester. Jeg tenker at det er helt innenfor at en kommune som har 4 kantiner og ønsker å sette ut alle på til leverandør, de kan fint inngå 4 kontrakter uten at man nødvendigvis trenger å si at det er en oppdeling av kontrakt. Mens hvis man bygger et helt bygg, så er vel det kanskje, ja, jeg vet ikke, eller skal ha en hel løsning for bussdrift. Det er i hvert fall ganske vanskelig, og reglene er på en måte det samme for alle typer anskaffelser. Da kan dere ta neste.
Hvis jeg bare kan skyte inn litt kort også, at det er jo det er 2 spørsmål her som man kan leke med, og det ene spørsmålet er jo hvem, altså hva er én oppdragsgiver? Mm-hmm. Er det kommunen, eller er det underenheter, barnehagene for eksempel i kommunen? Er det det som er oppdragsgiver? Og det er vel antagelig hvem som er kontraktspart i den konkrete saken, altså kommunen ved den avtalen, nei, barnehagen eller hva det måtte være, for eksempel, eller institusjon. Den ene variabelen når vi lurer på hva er, ikke sant, det andre er, hva er en kontrakt? Altså en kontrakt om kjøp av frukt, og så har man angitt forskjellige typer kategorier frukt, det er åpenbart én kontrakt. Men jeg tror like godt du kunne si at du, hvis du går på én kontrakt på epler og pærer, og én på sitrusfrukter, og én på bananer, så vil du ikke si at det er å dele opp en kontrakt. Dette er rett og slett at du inngår forskjellige kontrakter for forskjellige ytelser. Så her er det, tenker jeg, en del variabler å spille på, og som det kan være grunn til å være klar over.
Ja, og du kan bla.
Da kan bla.
Rasmus? For det er i hvert fall det vi har begynt å snakke om som et utgangspunkt, er liksom hva er en naturlig oppdeling. Og da nevnte jo Finn dette med at det å kjøpe eple på en kontrakt og sitrusfrukter på en annen, at det er helt innenfor. Og også dette med oppdragsgiver, sånn som jeg tenker jo også at hvis denne kommunen er organisert sånn at de ønsker å inngå en kontrakt eller en avtale for hver barnehage, så er det ikke nødvendigvis noe veien for det. Det er jo litt hva de synes er praktisk og sånn, men så er det i hvert fall det viktigste vi tenker på i forhold til dette med å dele opp da, er at det ikke er for å omgå regelverket, altså for å få ting under terskelverdi for å slippe å følge anskaffelsesregelverket. Hvis det er eneste, liksom, hovedhensikt derfor du deler opp da, så blir det at det vi kan si liksom ulovlig oppdeling da. Så konsekvensen av det, Finn.
Ja, det er jo, da havner du i den sorte gryte, for da, eller det du risikerer er jo dersom man deler opp kontrakter ulovlig, og som følge av dette kommer under terskelverdi, så vil jo det medføre at du lyser ut kontrakten på en måte som er i strid med regelverket, og det vil jo da være en ulovlig direkteanskaffelse som kan medføre gebyransvar. Og det har vi
forutsatt at det blir klaget inn av en konkurrent da.
Nei, det behøver ikke være en konkurrent, eller, det kan være hvem som helst. Vi har hatt flere saker i...
Ja, den kan man klage inn,
ja. Mm. Ja,
vi skal jo overholde regelverket uavhengig av om man blir klaget inn eller ei. Det er jo vårt forvalteransvar. Vi skal forvalte, så det om det blir klaget inn eller ei, det er helt utenforliggende hensyn, tenker jeg også. For når vi lager en anskaffelse, den skal være riktig. Om noen oppdager en feil, eller du kan alltid finne 5 feil, men vi skal gjøre riktig.
Dette er helt enig, og det er helt selvsagt, men det er jo også noe med å være klar over risikoen ved å gripe feil, som i disse situasjonene kan være jo kan være nettopp gebyransvar eller kontraktens virkning. Da kreves en rettssak. Og vi har hatt saker i KOFA, altså med eksterne, altså en kar som er kjempemorsomt å klage på politiets anskaffelser og få politiet at politiet skal få saker mot seg i KOFA. Og vi har hatt en sak med tolketjenester, kjøp av tolketjenester, hvor da politiet har sett det sånn at kjøp av tolketjenester fra norsk til serbokroatisk, fra norsk til farsi og så videre. Alle disse har vært enkelte kontrakter, og da har de vært langt under terskel. Men hvor da KOFA mener at nei, dette må man se i sammenheng ut fra hvordan leverandør, hvordan tolkemarkedet ser ut. Og har da ilagt politigebyr, og politiet har da klaget på, eller har brakt det vedtaket til retten, så da verserer det rettssaker. Men det viser jo da hvordan dette kan spille ut. Men jeg er helt enig med deg, Kari, i at selvfølgelig poenget er jo at anskaffelsen skal være riktig og helt uavhengig av hvilke sanksjoner feil møtes med.
Det er jeg også enig i, da, bare for ordens skyld. I hvert fall så tenkte jeg også at det som jeg også nevnte i sted, at dette anskaffelsesregelverket, det er jo helt likt for alle typer anskaffelser. Om at det er rett og slett litt annerledes. Men her har man uansett ganske mange valgmuligheter. Ikke sant? Man kan jo velge om man vil være med i et innkjøpssamarbeid eller ikke. For eksempel om man velger å ikke være med i et innkjøpssamarbeid, det er jo ikke at man deler opp kontrakt. Det er jo valget du har. Og man trenger jo ikke å ha alle virksomhetene i en kommune med på samme avtale heller. Det kan, ikke sant? Og der ser vi jo veldig forskjell. For eksempel det forrige seminaret vi hadde med han Bjørn Erik, som veldig gjerne dro ut og handlet ting. Og så har du andre kjøkken som gjerne vil ha alt levert av få leverandører. Og det tenker jeg i en kommune må være helt innenfor at man gjør ting ikke helt likt. Og så er det jo også dette med at man kan jo forbeholde seg til å kjøpe noen varer utenom avtale. Man trenger ikke å inngå en rammeavtale på alle varer, eller man kan si og det er også noen som forbeholder seg å kjøpe en viss prosent utenom avtale. For eksempel så er det, var det om det var Agder eller Vestfold som hadde at de sa at de rammeavtaleleverandøren at de forpliktet seg til 80% av behov av innkjøpsvolumet. Og så har de da litt penger de kan handle for hos andre leverandører, for typisk så er det jo noen varer som bare blir levert i noen sesonger, og så trenger de for å få litt frihet. Og det er også noen, vi ser jo, jeg tror det var Forsvaret, som hadde at hvert kjøkken kunne få en viss sum da, til å handle og inngå sine egne avtaler, i stedet for at de var på felles, og fikk noe levert på fellesavtalene. Men i hvert fall så ser vi det som veldig naturlig at man kan ha for eksempel forskjellige typer kjøtt, avtale på ulike typer kjøtt. Og så har vi også for eksempel Agder da, som har 27 kommuner i et innkjøpssamarbeid. Og de deler opp da i 5 regioner for å legge til rette for konkurranse. Og så har de også forskjellige avtaler. De har forskjellige avtaler på is, og de har forskjellige avtaler på brus, og det er mange sånne ting. Og det is er også et sånt eksempel som jeg har sett flere som har fått levert på fellesavtale, så koster det ganske mye, mens hvis du har da en isleverandør, så har de fått ganske gode priser, sånn svømmehall for eksempel, da, som ofte er i kommunal regi. Men i hvert fall Agder, de har jo da overlatt til kommunene selv å inngå brødavtaler, og da gjør kommunene det på forskjellige måter, enten at kommunen inngår en avtale, eller at hver virksomhet har en egen avtale som de inngår. Og det fungerer jo ganske fint. Og så tenkte jeg også et annet eksempel. NRK, da fant vi hadde en sånn gjennomgang av alle anskaffelser i 2018. Og det eneste jeg har sett nå, at folk gjør veldig mye forskjellig. Og der er jo NRK. De hadde en felles kantineavtale hvor samme leverandør måtte levere både i NRK Oslo og NRK Troms. Og det tenker jeg er et veldig godt eksempel. Her hadde vært veldig enkelt å dele opp og ha og legge til rette for at også lokale leverandører i Troms kunne tilby da. Og så ser vi også at noen, og det ganske store kommuner, som inngår avtaler om levering av møtemat, hvor det da en avtale hvor en leverandør skal kjøre rundt og levere til alle, når noen kanskje ligger i enda kortere avstand. Og der kunne man også ganske enkelt hatt flere. Og det ser vi jo at Oslo kommune for eksempel har benyttet seg av en del nærme på møtemat noen steder, og så er det noen som har en stor avtale, det er litt forskjellig. De har jo litt sånne etater og sånt, de gjør det litt forskjellig. Og så ser vi også at møtemat er det jo flere kommuner som får levert av sykehjemskjøkkenet for eksempel. Og så var det dette poenget som Finn nevnte litt i sted. Hvem er det du henvender deg til? Henvender deg til produsenter, eller den ser du ikke under, vet ikke hvorfor, eller distributører. Og på mat så er det helt naturlig å henvende seg til produsenter, både distributører og produsenter, mens på IT er det kanskje ikke like naturlig da. Har du noe tilføye?
Neida, vi suser videre.
Vi suser videre, ja. Ja, og dette her er egentlig bare et eksempel. Jeg pleier å ha med et eksempel fra København. For de har hatt veldig fokus på både økologisk. De hadde mål om 90%, eller økologisk mat i 90% av alle anskaffede måltider, og det nådde de i 2016. Og de har også veldig fokus på sesongmat og råvarer av høy kvalitet. Og de har hatt et veldig fokus på å få med de lokale leverandørene. Og da er det veldig gøy for oss når vi får høre litt mer om hvordan det går med Lillestrøm når de skal ha disse kursene og sånn. Men i hvert fall så arbeider de, så er de innkjøperne i jevnlig dialog med både de som jobber på kjøkkenet og leverandørene i forberedelse av anskaffelsen. Og hun, innkjøpssjefen, hun er fysisk på hvert eneste kjøkken i løpet av, jeg tror det er en 2 eller 3 års periode. Hvor hun snakker med dem, så det er ikke bare skjema de fyller ut og sånn, det er sånn virkelig hva dere trenger, hva kan hjelpe dere med, hva vil dere ha lokalt, hva vil dere ha på store avtaler, hvordan liker dere å få det. Og så sjekker de jo da muligheten i markedet, og så deler de da inn anskaffelsen i flere mindre anskaffelser, for å sikre at de mindre leverandørene faktisk kan levere tilbud, og så har de også både at de rådgir leverandørene om hvordan de fyller inn tilbudsskjemaene, og også gjøre tilbudsskjemaene standardiserte. Men særlig det med den aktive dialogen er jo det de mener er ditt resultater. Da. Så det, da kan vi gå videre.
Ja.
Der er vi der.
Dette er bare en liten oversikt over de neste foilene egentlig, hvor den første foilen skal. Der er litt om varedekningen i EØS-avtalen. Det har vært innom flere ganger, så den tenker jeg vi kan hoppe over når vi kommer til den. Det neste er at jeg skal si litt om verktøykassa. Altså rett og slett hvilke instrumenter er det vi har for å fremme bærekraft i anskaffelser. Og i den verktøykassa så inngår jo da markedsundersøkelser, kravspesifikasjoner, kontraktsoppdeling og fleksibilitet, og litt om kontraktsoppfølging. Så da kan vi bare, det er jo dette bare en liten oversikt over hva som kommer. Så da går vi til neste form.
Ja. Og jeg tenker vi godt, vent da, vi kan gå litt tilbake. For det er jo det Finn nevnte i sted, at EØS-avtalen bare kommer til anvendelse på bearbeidede industrivarer, ikke matvarer, men at direktivene om offentlig innkjøp gjelder alle varer. Men at vi hadde hatt litt større frihet. Under EØS-terskel, vel å merke. Og det, vi vet ikke helt hvorfor myndigheten ikke har benyttet seg av den muligheten. Men det må vi jo finne ut litt mer om, da.
Hvis jeg kan skyte inn, Lisbeth, også at dette er jo et lovgivning, dette er jo et politisk spørsmål. Hvor nettopp kommuner og de som på en måte har skoene på jo kan melde inn til departementet om og ønsker, altså sånn at man kan, hvis man ønsker det, fremme en regelendring på dette området, og dette er jo regler på forskriftsnivå, slik at man trenger jo ikke gå, altså Stortinget behøver ikke, altså man må ikke gå det lange lovgivningsløpet.
Men du må på høring.
Det må på høring, ja, ja. Men og bestemmelsene i anskaffelsesloven er så vidt åpne at det er ikke så, jeg tenker at det er nok så uproblematisk å for eksempel ha egne anskaffelsesregler for altså under EØS-terskel for varer som ikke er omfattet av EØS-avtalen, som gir mer fleksibilitet og så videre, dersom man ønsker det. Men det er jo da et lovgivningspolitisk spørsmål.
Ja, men jeg ønsker i hvert fall å se litt på det, men vi kan gå videre. For da tenkte vi...
Ja, neste foil.
Trykker du, Rasmus?
Der, ja.
Da tenkte vi egentlig også bare veldig kort om EU-direktiver, da. Nettopp at dette er et direktiv. I motsetning til en forordning, så har lovgiver nettopp litt større muligheter. Og så er det sånn at anskaffelsesdirektivet er i det alt vesentlige saksbehandlingsregler. Det er jo det der, og da er det jo, her kunne man jo da gjort noe, skal vi se, jeg hadde noe notert her.
Bare å skyte inn det, poenget er jo at direktivet sier ikke noe om hva dere skal etterspørre, men det sier noe om hvordan dere skal beskrive det dere etterspør, og hvordan dere skal gå frem når dere foretar anskaffelsen. Og det er ja, det er ikke alltid så lett å se at det ikke har noen betydning også for hva man etterspør, men det er på en måte prinsippet i direktivet i hvert fall.
Ja, men da kan vi ta neste.
Ja. Og der er vi i verktøykassa igjen, og da minner vi om, som vi har gjort før, anskaffelseslovens paragraf 5, som jo statuerer en plikt til å forfølge bærekraftmål. Så det er jo det er viktig å ta med seg at dette skal man faktisk gjøre. Og så blir jo da øvelsen, det er jo å definere og konkretisere de bærekraftskriteriene som er viktige for den konkrete anskaffelsen. Det kan være, ikke sant, økologisk produksjon, etisk dyrehold, klimaavtrykk, arbeidsvilkår, ansettelsesforhold og så videre. Hva er det som er det sentrale, hva er kanskje særlige risikoområder når det gjelder den type varer eller tjenester vi her skal etterspørre. Ikke sant? Det er det man kan kalle en sånn risikobasert tilnærming til dette. Det er ikke noe krav, altså det er ikke helt banalt, det er krav om etisk dyrehold ved kjøp av PC-er. Det har ikke tilknytning til kontrakt til varen, men det virker også litt helt for siden. Men typisk ved kjøp av kjøttvarer og slik ting, så vil jo det ha kunne være viktig.
Jeg kan bare avbryte litt. Altså, vi snakket, og jeg bare lurte om vi kunne liksom lage et lite poeng ut av bærekraft. For Kristin og de andre har jo snakket om at vi tenker at dette prosjektet, forskningsprosjektet, favner jo bærekraftsmål 3, 4, 9, 11, 12 og 17. I hvert fall. Og at de også ønsker å se på dette med sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. Men hvordan er det å trekke de tingene inn i anskaffelser?
Sosial bærekraft, der har du jo i hvert fall, altså for det første har du jo den uttrykkelige adgangen etter regelverket til å reservere visse kontrakter for foretak som søker å integrere typisk funksjonshemmede eller andre med utfordringer i arbeidslivet. Så det er jo en form for sosial bærekraft. Ja, og i det hele tatt, altså, dette er jo målsettet.
Men sånn lokalsamfunn og sånne ting, da, er jo Kristin opptatt av.
Og det er lokalsamfunn som lokalsamfunn, tror jeg er utfordrende, som det heter. Men da handler det jo litt om å se etter hvilke typer av kriterier kan vi bruke som i og for seg styrker eller gir lokalsamfunnet en lokal leverandør og alt sånt en, risikerer i hvert fall at det ikke blir tråkket av, ikke sant? At det er en mulighet med det. Dette har en tilknytning til SMB politikk men det er det er nok ikke slik at anskaffelsesreglene godt egnet til å løse alle problemer.
Nei, men det går kanskje av og til på tilknytning til leveransen da.
Ja, det vel det typiske. Og så det da virkemidlene, eller skulle du si noe med Lisbeth? Nei. På virkemidlene så det jo, det også greit å tenke igjennom ikke sant? Hvilke virkemidler, hvilke instrumenter det vi har i denne verktøykassen. Og det ene jo leverandørundersøkelser og dialog, og det kommer jeg litt tilbake til i neste form. Men vi kan jo allerede si her at dette jo et viktig instrument for å danne seg et bilde av hva det markedet kan levere, og hvilken betydning har det for leveransene og konkurransen om dem, og hvem som deltar i konkurransen, hvordan vi definerer det vi vil ha under en kontrakt. Det andre går på kravspesifikasjoner, som vi jo har snakket en del om allerede, altså krav til ytelsen.
Så kan jeg bryte inn kort, det en hånd opp her, har du tid til spørsmål?
Ja,
vi vil ha spørsmål! Ja.
Kari Mette Holm, vær så god.
Ja.
Ja, det meg igjen, ja. Jeg lurte på, jeg tenkte på det med bærekraft, vi diskuterte litt i gruppa vår, det mulig å definere antall punkter fra produsent til kunde, og si at, og definere dem med få inn lokalmat, da, på den måten der? For jeg vil tro at hvis du har et produkt som har reist ganske langt, så har du vært inne med ganske mange punkt på veien.
Ja.
Men hvis du har delivery mer direkte, så har du, om det kan defineres innenfor bærekraft.
Ikke sant. Det et veldig godt innspill. Altså, vi har jo, det ligger jo litt i det vi hadde på en tidligere forhold, altså hvem man henvender seg til. For det går nok an å utforme konkurransegrunnlaget slik at at det kanskje i første rekke henvender seg til, eller aktuelt for produsenter, ikke for distributører. Ikke sant? Og da gjør det jo noe med leddene i kontraktskjeden. Vi har på bygg og anlegg så det jo krav om at man skal begrense antall ledd i kontraktskjeden. Altså oppdragsgiver kan ikke ha flere enn, leverandør kan ikke ha flere enn 200 leverandører, det vel? Altså nedover i pyramiden. Og det jo nettopp for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sosial dumping, sånne ting innenfor den sektoren. Men man kan nok...
Men er det på varene de kjøper også, eller det på utførelsen av ting?
Det er på utførelsen, altså ja, det det på...
Altså, ja,
det
de kan kjøpe varer med mange ledd i tillegg.
Det kan de. Men det har det, og det har det også innenfor renhold. Men man kan jo godt diskutere om man kan operere, altså der har man plikt da, til å stille sånne krav. ESA har innledet sak mot Norge om dette. Dette det som ligger i Oslo-modellen og Skiens-modellen. Men man kan også spørre om man har rett til dette, for det jo slik i etter regelverket at leverandøren har rett til å støtte seg på underleverandører eller på andres kapasiteter og så videre i en del sammenhenger. Hvordan spiller dette inn? Og det jo nettopp noe av temaet i denne saken som da ESA har anlagt mot Norge. Og vi har også en del avgjørelser fra EU-domstolen, hvor det har slått ned på nasjonale regler som sier for eksempel at leverandøren kan ikke sette ut mer enn 70% av kontrakten til mer enn 30% av kontrakten til andre, så han må gjøre 70% selv. Og det har da EU-domstolen slått ned på som for generelt og for lite målrettet. Og det som nok helt gjennomgående, det at slike begrensninger må være begrunnet på en måte som tilfredsstiller det vi kan kalle EØS-rettslig saklighetskrav. Altså ikke sant, at det må være en saklig begrunnelse for avgrensningen. Og på mat så kan man jo tenke seg spørsmål knyttet til sporbarhet, kontroll, slike ting, at jo færre ledd det i leverandørkjeden, jo enklere det å kontrollere for at de kravene man stiller til varen, som ikke nødvendigvis gir seg utslag i selve varen, altså hvorvidt dyret har det fint, jo ikke så lett å se på kjøttet til slutt. Eller ikke for de fleste av oss i hvert fall. Så Så ja, så detta är samtidigt som du då kan bli mött med att ja men detta kan man ju operera, detta kan man ju hantera genom kvalifikationskrav, nämligen krav till att leverantören ska ha systemer för att checka att detta är på plats. Kvalitetssäkringssystem. Så men ja, det var långt svar.
Vi lade stå ut.
Ja.
Jeg hopper inn igjen, ja, det siden jeg har fått en rollelag. Vi skal avslutte om 16 minutter, og så hadde vi satt av egentlig et kvarter på slutten til felles diskusjon og oppsummering. Vi klarer dere å avslutte på 5 minutter, kanskje, så vi får litt tid til spørsmål på slutten.
Får du ikke si 10 da?
Mm? Nei, 5 det går fint.
5, du sier det? Ok.
Det går fint här. Vi kan ju snacka i timesvis om detta här
och ja, jag skönjer
det. Det är ju poängen här.
Ja. Vi må ha en runde 2.
Inte sant, men hvis vi går på marknadsundersökelser och leverantördialog där är det lite som jag tänker är viktigt att vi får fram. Ikke sant? Og det jo da at dette kontakt med leverandører, som vi også har vært inne på, det å informere markedet om hvilke planer man har som oppdragsgiver, det ok. Og det selvfølgelig også sånn å søke og motta råd og alt sånt. Men reglene krever jo da at dette ikke må ha konkurransevridende effekt, og det må ikke føre til brudd på likebehandlingsprinsippet. Og liksom, lakmustesten er da om leverandøren har hatt en rolle i planleggingen, typisk, som har gitt vedkommende et klart konkurransefortrinn, som ikke er utjevnet. Og her har vist til en sak fra KOFA, i avsnitt 60 i den saken, og der sier da KOFA, at, og KOFA viser der til restpraksis, hvor de sier at det avgjørende er om rådgiveren har hatt en rolle ved tilretteleggingen av konkurransegrunnlaget, som har gitt vedkommende et klart konkurransefortrinn. Og denne fordelen heller ikke i det vesentlige utjevnet, og så videre. Så sier de videre at det å bidra i forberedelsen av en konkurranse ved å utarbeide grunnlagsdokumenter, og så videre, er i seg selv ikke til hinder for å delta i den samme konkurransen. Men det som på en måte er spørsmålet her, er hvor lett er det for andre å tilfredsstille de tekniske spesifikasjoner som er valgt? Så typisk du har vært i kontakt med en leverandør, og altså, han har gitt syn på ja, nei, du må liksom strukturere kontrakten sånn, de kvalitetskriteriene, og så videre. Så blir jo litt spørsmål, ja, hvor lett er det for andre å tilfredsstille dette? Jo lettere det er for andre å tilfredsstille dette, jo mindre betenkelig er jo dette her. Og så et annet vurderingstema er jo om de spesifikasjonene som man har valgt, er de naturlige ut fra oppdragsgivers behov? Sånn, har man satt dette for å, er det egne interesser her, eller er man ute etter å tilgodese leverandøren? Man kan jo tenke seg det er jo, jeg nevnte før, en kollega som holder på med kontraktsrett og synes at disse anskaffelsesreglene er litt slitsomme å forholde seg til, men jeg har sagt at, husk på at jeg har skrevet for kommunestyret i Palermo også, og der er det mye vennskapstjenester, og det vil man ikke ha noe av. Ikke sant? Annet spørsmål er om den dialogen gir leverandøren eller den som har spilt inn råd da, en stor tidsmessig fordel ved utarbeidelse av sitt tilbud. De leverandørene man har vært i dialog med, har de fått informasjon og oppdrag som ikke er tilgjengelig for de andre? Og hvordan påvirker de valgene som er gjort og rådgiverens mulighet til å vinne konkurranse? Dette er sånne vurderingstemaer man må gjennom. Og det er, ja, men utgangspunktet er jo at dialog er selvfølgelig helt på sin plass, og det er som Elisabeth var innom helt tidlig også, at hele poenget her er jo at oppdragsgiver, altså dere skal få en leveranse som er slik dere ønsker at den skal være. Og da er det jo noe med å være i dialog med markedet som da kan sikre at en, at dere etterspør noe som markedet kan levere, og to, at dere ikke skjærer til kontrakten slik at gode leverandører i markedet blir utelukket. Det er vel egentlig så enkelt. Da kan vi hoppe videre.
Ja. Skal vi kanskje hoppe over den her?
Den har vi vært innom mange ganger.
Veldig kort, ja. Vi kan gå videre.
Og så er det disse kravspesifikasjonene, altså at de skal ha tilknytning til leveransen, men det er jo viktig. De skal de kan vise alle trinn I livssyklusen, altså så både at dyrene har hatt bra fôr og slik ting, og det gjelder, det kan også relatere seg til ting som ikke viser seg I selve produktet. Sant? Typisk da at grisen har hatt det fint og kunne være ute og rulle seg I gjørma, det synes ikke på bekene. Og så det denne begrensningen da, at det ikke kan vise, og det har vi vært inne om også, at det kan vises ja. Til varemerker og så videre. Så det, det som men det man også kan kreve jo at varen sertifisert etter merkeordninger og så videre. Men her det da regler om dette I forskriften, paragraf 15.3, men det I utgangspunktet greit. Så det også viktig å ta med seg. Skal vi suse videre? Og her har jeg bare nevnt noen typiske kravspesifikasjoner med bærekraftformål, ikke sant? Økologisk, det vil jo innebære en favorisering og utelukkelse av visse leverandører, men samtidig så tenker jeg at det helt saklig begrunnet og godt forankret I bærekraftformålene. Etisk dyrehold, det tilstrekkelig tilknytning? Man vil nok mene det, tenker jeg.
I Sverige mener de I hvert fall det.
Ja, ikke sant? Og jeg vil også tenke det. Rettferdig handel, det samme. Det klimaavtrykk, åpenbart, og der kan du splitte både produksjonen og transport. Og så det jo sånn at disse kravene må dokumenteres, så må man tenke gjennom hvilke dokumentasjonskrav man har til dette her.
Ja, men det vel kun på tildelingskriterium at det absolutt krav med dokumentasjon, det ikke det? Hvor det nevnt spesifikt I forskriften, det kanskje ja, vi kan... Ja. Men det innebærer gjelder... vanlig dokumentasjon.
Ja. Du må kunne... Det ikke bare en skrytekonkurranse, disse prosessene.
Ja. Da kan vi ta neste. Da har jeg smelt inn en liten foil om menneskerettigheter. Og det også sånn... For først så har vi når jeg snakker om høyrisikoprodukter, altså produkt med høy risiko for barnearbeid og andre brudd på menneskerettigheter, så skal man stille... etiske krav, og eventuelt også kvalifikasjonskrav, og det også typiske kvalifikasjonskrav om system og rutiner og ha det på plass. Og det også sånn, nå ser vi på tekstil, og vi har ikke kommet så langt på mat enda, for da vi holdt på med kriterieutvikling på mat, så var det veldig tydelig at alt var fryktelig vanskelig når det gjaldt verdikjedene på mat. Men det har vi lyst til å se litt mer på, men da var det, men på tekstil så har vi tenkt å se på dette med åpne leverandørkjeder, som det også en lov som kommer sannsynligvis, før sommeren, at de faktisk må oppgi hvem som leverandørene deres. Og det ser vi også på IT, også, at det et av tiltakene. Ikke nødvendigvis I forkant, men I hvert fall I etterkant at ting levert. Og så det jo dette med tropisk avskoging, at vi har en del noen kontraktsvilkår I kriterieveiviseren, om da bærekraftig soja kraftfor og palmolje, at ikke det skal føre til tropisk avskoging. Da kan vi ta neste.
Og her det bare helt kort om, igjen da henvist til bestemmelsen I forskriften om kvalifikasjonskravene. Og kravene I forskriften at de skal ha tilknytning til leveransen og sikre at leverandøren har kvalifikasjon til å utføre kontrakten, altså til å kunne levere kontraktsmessig. Kan vi bare bla dette her? Dere får jo denne her etterpå.
Lar du Rasmus?
Hvis jeg kan ta et lite innspill til det med miljøledelsesstyring, så det nok det som de små lokale kan ryke fort på.
Ja.
Så det litt sånn som man må virkelig senke terskelen egentlig for å få dem med, eller I hvert fall foreta en god markedsundersøkelse I forkant og veilede deg på hva som skal til for å oppfylle en minste standard I hvert fall for å oppnå kvalifikasjonskravene.
Nemlig, det det vi har satt her også, ikke sant? Det ene om det finnes relevant standard på dem, og så blir det et vurderingstema hvordan vil dette slå ut for lokale leverandører. Så vi innom dette som vi var innom litt tidligere også, nemlig går det an å stille krav om at leverandøren selv produserer den aktuelle varen? Og det da, siktemålet med et sånt krav jo for å begrense antall ledd I leverandørkjeden. Og jeg tror nok at her dette et krav som kan være vanskelig å begrunne innenfor rammene av anskaffelsesreglene. Da må man i tilfelle, i hvert fall som det er nå, da må man gå inn og si at ja, dette har betydning for kontrollen med at kvalitetskravene til varen er tilfredsstilt. Kravspesifikasjon. Det tror jeg. Jeg tror dette er et vanskelig krav.
Men medlemskap i Reko-ringen?
Ja, det, ikke sant? Jeg kan spørre, har det egentlig noen tilknytning til leveransen? Og der er jo, jeg vil gjette at det altså at du kanskje kan bruke det som et dokumentasjonskrav, men ikke som et kvalifikasjonskrav. Altså at du kan dokumentere at du er en leverandør som leverer direkte til forbruker gjennom medlemskapet der, eller tilsvarende som Reko-ringen, da, men at det i seg selv ikke kan være et kvalifikasjonskrav. Mm. Hvis vi ser videre, så kommer vi gjennom noen av foilene.
Ja, nå har vi fire foiler igjen.
Da er det på ett minutt, så vi får 5 minutter til spørsmål.
Ja, det gjør vi. Skal vi se. Her er tilleggskriteriene. Dette kan dere. Det sentrale her er at de ikke må være så skjønnspreget at de gir oppdragsgiver ubegrenset valgfrihet. Og så må de også være så klart og utformet at deltakerne i konkurransen kan forstå hva tilbudet deres vil bli vurdert mot. Og dette har vi en del saker på i KOFA. Hvis jeg hopper til neste, så har vi jo da disse avgjørelsene som
Nå hadde jeg snekt inn den lille at det er litt noen utfordringer, den kan bare ta den veldig fort. Det er jo noen utfordringer ved tilleggskriterier, særlig med mat. Vi har ofte ganske store kontrakter. Så det er verdsettelsen som egentlig har et spørsmål til dere. Ikke sant? Du sier du er villig til å betale x prosent mer, men hvordan finner du ut at dere er villig til å betale så mye mer? Det er jo ofte da mange varer. Og da igjen så er det særlig disse på smak eller hva det nå måtte være. Ikke sant? Og jo større uttelling kriteriet gir, jo verre er det om begrunnelseskrav ikke er tilfredsstilt. Og så tenker vi også på dette med smak og behag og konsistens, og hvordan velger man ut matvarer, krav og dokumentasjon, og dette med forutberegnelighet for leverandørene, hva de blir vurdert på. Da kan vi ta neste, som jeg har.
Den er vel, det er vel kanskje den vi kan nesten runde av med. Men i hvert fall, dette er tre saker fra KOFA, og det er jo da det var tilleggskriteriet var kvalitet, og dokumentasjonskravet var at leverandøren skal beskrive hvorfor jeg kan være stolt av den maten jeg produserer med denne råvaren. Og det er jo det er helt sinnssvagt dokumentasjonskrav, vil jeg mene, med all mulig respekt. Altså, det er jo sånn, hvis du har skikkelig dårlige råvarer, og så klarer du å beskrive en ganske god mat, så er jeg kjempestolt, ikke sant? Men se hva jeg fikk ut av den råtne fisken. Det er, men det er noe så. Men dette gikk i klagenemnda, så var, der er vi jo litt mindre lyriske i beskrivelsene. Men der pekes det jo nettopp på at denne beskrivelsen, også i kravspesifikasjonen, synliggjør ikke hvilke egenskaper som vil være relevante ved bedømmelsen under tilleggskriteriet kvalitet. Og så peker man på at andre altså ting, som næringsinnhold og så videre, bedre egnet. Og så kommer man da i KOFA litt senere, samme greie, da har da den aktuelle kommunen gjort et nytt forsøk, og angitt nærmere hva ved vareprøven som ville bli vurdert. Men de hadde også med smak, lukt og konsistens. Og da var det hevdet at dette ga oppdragsgiver en ubegrenset valgfrihet. Men det var klagenemnda ikke enig i. Og en viktig del av begrunnelsen her er nok at dette smak, lukt og konsistens var bare ett av flere elementer i kvalitetsvurderingen. Ikke sant? Næringsinnhold, ingredienser og alt sånt var også viktig. Men også her er jo da KOFA innom kravene til begrunnelsen. Begrunnelsen må være slik at de leverandørene som ikke når opp, forstår, altså kan forstå hva gjorde utslaget der, hvorfor var det sånn. Og der er dette eksempelet til Elisabeth med kjøtt fra samme produsent, men levert fra forskjellige kanter, og som fikk ulik vurdering. Det er jo det är lite ugreit, rätt och slett.
Ska vi en bitteliten foil till Lina?
Det är mått för att få med bilderna bara.
Ja, för att få med bilderna av Kristin och Finn. Så Kristin säger hela tiden att vi måste vara så rädda för att landa I kofa.
Och så har vi det bilden av mig för att visa varför det måste vara det likväl.
Ja, men så säger du citatet ditt da, Finn, att det är knappt en landskap som inte innehåller feil. Och många ja. Lander inte I kofa. Och det är men det är lite som vi hade ju visst vi hade tid då tänkt att ha lite diskussion om frykten för kofa faktiskt hindrar oss I att bruka möjligheterna vi har inför regelverket. Och även om vi inte när vi ska utföra regelverket och vara helt på kanten så är det något tolkningsrum I tillägg till att det är större handlingsrum än kanske att man brukar. Mm. Och så har jag en
Men hvis vi klikker frem da, til neste foil, som du vil vise frem, ja. Så synes jeg det grunn til å undersøke det Kari nevnte tidligere også, at det handler om, altså regelverk skal følges.